Nou gaan ons oor die geld, die rande en die sente in ons sakke gesels. Dit is ons persoonlike finansies segment waar ons luisteraars se vrae gaan beantwoord. Ek sien dis 'n hele paar SMS'e wat reeds deurgekom het. Luisteraars kan nog steeds vir my vrae stuur op 45889. Dit kos R1.50. En my paneel vanaand, Rieke Snell, hy's 'n finansiële raadgewer by PSG in Durbanville en ook Nerina Visser van ETF SA. Rieke, ek wil sommer by jou begin. Hier's 'n baie interessante vraag wat ek net so voor die program gekry het. En dis 'n anoniem wat vra. Sy sê haar dogter wil R50 van haar sakgeld elke maand spaar. Maar sy sê daar's geen effekte trust wat hierdie bedrag op 'n maandelikse grondslag wil aanvaar nie. En dan vra die persoon verskeie vrae, maar ek dink mens kan net vra hoekom kan 'n mens nie R50 'n maand in 'n effekte trust belê nie en wat se raad het jy vir hierdie persoon sodat haar dogter darm 'n bietjie meer kan verdien op die langtermyn as in 'n vaste deposito?
Ja, goeienaand Ryk en goeienaand aan die luisteraars. Ek dink dit gaan maar ook oor 'n winsgewendheids oorweging van 'n platform. So gewoonlik is jou toegang na effekte trust deur 'n platform. Daar is jy weet direkte toegang ook, maar dis eintlik iets wat in my verwysingsraamwerk besig is om uit te faseer. So die kleinste bedrag wat ek van weet is R250 'n maand. Dit is natuurlik moontlik om daai bedrag jy weet op te pot in 'n bankrekening en dan oor te sit wanneer sy gereed is. Dit is nou rondom effekte trusts. Dit kan dalk wees dat daar kleiner soos in Engels sê thresholds is vir direkte aandele. Die kind is natuurlik jonk genoeg met 'n lang genoeg tydshorison. Ek seker af van die risiko op tyd of R50 kan baie hoog wees ook. So miskien moet hulle daar kyk ook aan direkte aandele portefeulje platforms eerder as effekte trusts.
Ja, en Nerina, my raad sal wees, gaan maak 'n rekening by Capitec oop, dan kan jy deur die slimfoon toepassing aandele by Easy Equities koop wat dit baie baie goedkoper is en met R50 kan jy 'n deel van 'n aandeel koop. So as jy Naspers wil koop wat nou geweldige paar duisend rand kos 'n aandeel, kan jy net 'n R50 deeltjie daarvan koop. Dis dalk ook 'n manier iewers om te begin.
Ek stem met amper alles saam wat jy sê, maar ek sal nie aanbeveel om individuele aandele te koop nie. Ek sal liewer dat sy beursverhandelde fondse koop. Reeds juis omdat jy daai diversifikasie ook kry. Met ander woorde, dit is nie net 'n enkel risiko wat jy neem nie. En ek dink dit is 'n baie meer gesonde manier om te begin. Ek stem saam met Rikus, dit behoort te baie lang jy weet 'n hoë risiko appetite vir 'n langtermyn beleggingsprofiel, maar jou beginsel is heeltemal reg daar. Dit moet 'n aandelemakelaarsportefeulje wees met baie, baie lae minimums en koop dan 'n beursverhandelde fonds.
Rikus, ek hoop ek spreek die naam reg uit. Shanice sê, haar ouers het pas 'n strandhuis gekoop en hulle is skynbaar besig om hierdie huis te registreer in 'n trust. En sy vra, is dit trust nie iets van gister nie? Is dit dien dit nog 'n doel om 'n eiendom in 'n trust te koop?
Ja. Ryk is 'n baie ingewikkelde vraag en vir elke familie is dit anders. Ek dink wat die uitdaging is met enige bate wat een of ander gebruiks voordeel het of 'n operasionele aspek daarvan het. 'n Trust is 'n entiteit wat daai bate hou hopelik vir 'n multigenerasie doelwit. En wat gebeur is die generasies oor tyd stem nie almal mee saam oor doelwitte nie. Die gebruik daarvan word nie gelyk gebruik nie of as voordele wat seker is begunstigdes kan geniet of nie. So ek is nie 100% seker of 'n strandhuis noodwendig die beste jy weet bate voorbeeld is vir 'n trust nie, maar daar's eintlik dis in 'n afwesigheid van enige ander alternatief. Maar ek sal regtig die luisteraar aanbeveel om tyd te spandeer binne in die familie en regtig 'n trust te gaan jy weet raadpleeg, maar om haar vraag te beantwoord, trust is definitief nie iets van die verlede nie. Dis 'n beskermingsraamwerk en is 'n entiteit wat letterlik jy weet 'n nalatenskap op sy bene hou. So absoluut nodig en sy sal iemand moet gaan sien saam met die res van haar gesin of familie.
Ja, ek dink in die verlede is 'n trust gesien as 'n entiteit om jou belastingaanspreeklikheid te verminder. Ek dink nie dis meer die geval nie, maar het ander voordele en mens moet dit in ag neem. Nerina, hier's 'n vraag en ons het voor die program ook hier oor gesels en daar's nie 'n naam by nie. Maar die persoon sê ek het 'n belegging in 'n Allan Gray gebalanseerde fonds wat die afgelope ruk baie swak presteer het. Ek wil dit skuif omdat die opbrengste baie swak is. Wat is my opsies? Nou die eerste vraag wat ek jou wil vra hieroor is, sê nou maar jy het 'n belegging in 'n effekte trust, soos Allan Gray se gebalanseerde fonds. Hoe lank wag jy vir die ding om te presteer? En wanneer besluit jy, nee, ek gaan nou maar die dit skuif na 'n ander belegging toe.
Ryk, ek dink deel van die probleem wat ons hier sien is die rede wat mense maak om beide om iets te koop en ook dan weer om dit te verkoop. Ons sien nog steeds heeltemal te veel dat die besluit om iets te koop is gebaseer op historiese opbrengste. So omdat in hierdie geval dalk nou die Allan Gray gebalanseerde fonds baie goed gedoen het oor 'n tydperk, het die persoon dalk of self besluit om dit te doen of geadviseer om in hierdie fonds te belê, want kyk wat 'n wonderlike opbrengste dit hy gehad. En wat dan dikwels gebeur is dan die periode wat volg daarop is nie so goed nie. En nou kom jy 2 jaar, 3 jaar, 5 jaar af van die pad en jy sê, "Sjoe, maar dis daarom sleg." En nou is jy lus om te verkoop en wat is die volgende ding wat jy dan nou weer gaan koop? Die volgende fonds wat die afgelope 3 of 5 jaar baie goed presteer het. So dis die eerste probleem wat ek het in terme daarvan. As dit werklik 'n langtermynbeleggingshorison is, soos wat dit behoort te wees, dan behoort daar nie 'n rede te wees om te verkoop bloot op grond van opbrengste nie. Veral nie as dit 'n goed gebalanseerde, gediversifiseerde, breë gebalanseerde fonds is nie. Ons weet dat die goed gaan in siklusse. En die interessante bewyse wat ons oor en oor kry, is dit is juis deur nie veel te doen nie, juis deur jouself eintlik van jouself te beskerm en nie aan mekaar laag te verkoop en hoog te koop nie, wat jy baie beter opbrengste oor die lang termyn kry.
Maar is dit nie maar 'n geval van jy hoop die perd wat agter hardloop, hardloop vinniger nie? Moet jy maar eerder jou geld skuif van die agterste perd na die perd wat voor hardloop nie?
Ek dink nie dit tel heeltemal dieselfde nie. Die perd wat voor hardloop is klaar voor. Met ander woorde, sy kans om eers by die wenstreep te kom is beter as die perd wat agter is. Maar as jy dink in terme van hoe markte in siklusse beweeg en hoe beleggingsstrategieë in siklusse beweeg, is daar 'n baie beter kans dat 'n fonds wat die toppresteerder was oor 'n sekere tydperk, in die volgende daaropvolgende tydperk een van die swak presteerders gaan wees. En dit is waar die beleggingshorison ook ter sprake kom, is oor watter tydperk kyk 'n mens na so iets. En ek dink nie, jy weet, as jy werklik 'n langtermynbeleggings doelwit het, dan behoort jy nie bloot op grond van, tensy jy natuurlik in 'n gespesialiseerde fonds is en daardie tipe strategie dalk nie. Ek meen, daar's baie mense wat byvoorbeeld in 'n waardestrategie belê en wat oor die afgelope 10 jaar verskriklike swak opbrengste gekry het en nou kan jy soort van sê, maar as dit die waardestrategie gaan hy ooit weer herstel. Dit is meer 'n gespesialiseerde strategie. 'n Gediversifiseerde, multi-bateklas gebalanseerde fonds is 'n ander saak.
Rikus, stem jy saam?
Ja, Ryk, jy weet, ek is nie een van die skool wat glo, jy weet, hierdie jaar is die batebestuurder 'n goeie batebestuurder en volgende jaar is jy weet, ten spyte van dit, 20, 30 jaar track record, is lewe skielik nie meer 'n goeie batebestuurder nie. Ek dink waar die grootste probleem inkom is beleggers is definitief gewoond aan om te kyk om bates te allokeer na jou wenpere, soos wat julle hulle na verwys. En dan tweedens die waardestyl of beleggingsstyl is 'n besondere moeilike styl om gedissiplineerd aan te bly. Met ander woorde, as jy dit weet en jy gaan van die begin af gaan na iemand soos Allan Gray, dan moet jy weet dit is 'n batebestuurder. My verwysingsraamwerk is uiteindelik 'n pleintjie vir hulle, want hulle is reg aan hulle styl en hulle bly reg aan hulle styl ten spyte van die kritiek ensovoorts. So die belegger weet presies waarvoor hy of sy in is. Die adviseur weet presies wat hy of sy, jy weet, gaan moet in terme van 'n verhouding met bestuur. Ek dink die grootste probleem daarmee is wanneer die allokasie na so 'n batebestuurder te groot is en daar nie ordentlike gediversifiseerdheid is in die portefeulje nie. Jy weet, ek weet van besonder min adviseurs wat nie baie aktiewe buitelandse allokasie ook bestuur nie. Met ander woorde, as jy dit plaaslik ordentlik gaan diversifiseer het, plus 'n aktiewe buitelandse portefeulje is die deel wat na Allan Gray toe kan gaan eintlik baie min en dit behoort 'n baie kleiner tipe van besluit te wees.
Nirina, weet nie of ek 100% saamstem nie, ek net sê, ek is nie 'n finansiële raadgewer nie, maar ek het nou al self ook in 'n ding belê en dan na 3-4 jaar onderpresteer hy net elke jaar die mark. Op 'n stadium moet jy sê, luister, Ek my beleggingsstrategie is nie meer hoop nie. Daar moet dalk 'n verandering gebeur. En dis nou maklik om te sê, ek weet nou nie van maklik om te sê nie, maar ek dink dis interessante posisie om te sê, luister, sit op jou hande, dis 'n goeie batebestuurder, dit sal na een of ander vorm na normaal terugkeer. Die vraag is net, hoe lang wag jy?
Ja, Ryk, dis nie 'n eenvoudige antwoord nie, want dan baie wat daai spesifieke onderliggende belegging is. Hy het nou 'n voorbeeld genoem hier van die Allan Gray gebalanseerde fonds. Dit is maar net een tipe fonds. Ons weet ook nie hoe groot deel maak het uit van 'n groter portefeulje, soos Rikus byvoorbeeld genoem het nie. So, dit is nie 'n enkelvoudige besluit om te sê, ek kan nie vir jou sê, jy moet 2 jaar, 4 maande en 3 dae wag en dan mag jy besluit om te verander nie. 'N mens moet baie meer, dink ek, dink voordat jy 'n belegging koop. Hoekom jy dit doen? En dan moet jy vir jouself sê, wat is my realistiese verwagtinge van wat hierdie belegging vir my moet doen? En as jou verwagting bloot is dat hy in die toekoms vir jou moet doen wat hy in die onlangse verlede gedoen het, dan het jy 'n foutiewe basis waarop jy besluit om in daardie belegging te belê.
Rik, is 'n vraag vir jou. Waar kan 'n mens belê? Wil jy iets byvoeg daar?
Ek wil net bysê, weet die uitdaging gaan nou wees om te sê, na waartoe herallokeer jy dit? En die antwoord gaan wees, ek kan jou waarborg, die herallokasie gaan na 'n fonds toe wees, wat nou reeds deur sy prima kom ons sê performance gegaan het, en dit is die verkeerde stap om te neem. So, maar Narina is heeltemal reg, dis 'n komplekse antwoord. Al wat ek sê is die herallokasie is ook nie so eenvoudig nie, so jy gaan heel moontlik 'n dubbelfout maak, maar goed.
Dubbelfout, ja, gelukkig gaan perde nie tennis speel nie, maar nou ja. Kom ons kyk, Rieke is 'n vraag vir jou, het gaan oor adviseursfooie. Hy sê, is daar adviseurs wat fooie koppel aan prestasie?
Ja, ek dink is 'n baie moeilike model. Ek moet sê, ek het hulle nog nie gereeld raak geloop nie, en ek dink die probleem daarmee is dat, jy weet, wanneer markte, ek dink wat min, jy weet, beleggers noodwendig, jy weet, ek kenne wil gee, is ons het tog nie beheer oor wat die markte doen nie. Met ander woorde, jy gaan definitief jare hê waar die markte presteer en bo verwagting presteer, maar daar gaan definitief jare wees waar die markte onder verwagting presteer en negatief is. Nou, jou uitdaging is dan nou, jy moet 'n praktyk bestuur sonder 'n cent, jy weet, wat inkom. So, wat wel 'n model is wat ons sien, is waar daar 'n kombinasie is van, kom ons sê, dan 'n adviseursfooi en dan 'n prestasie gekoppelde fooi, maar of net die een of die ander, dink ek nie is so prakties nie.
Ja, dis ook maar 'n debat wat baie ingewikkeld is. 'n vraag hier van Tony in die Kaap, hy vra Narina, pas 'n S&P 500 beursverhandelde fonds, of korreleer die prestasie van 'n belegging in 'n S&P 500 beursverhandelde fonds in by die wisselkoers? Verander sy waarde saam met die verandering in die wisselkoers?
Ja, absoluut. As jy 'n beursverhandelde fonds soos 'n S&P 500 op die JSE koop jy hom in randterme, en die prys van daardie beursverhandelde fonds is 'n kombinasie van 2 dinge. Dit is die S&P 500 indeks in dollar terme, en dit is die rand-dollar wisselkoers. So dit is, in daardie opsig is dit 100% 'n randverskanser, want jy kry, as die rand versterk, gaan jy minder opbrengste in rande kry, en as die rand verswak, gaan jy meer opbrengste kry as wat net die onderliggende S&P 500 indeks vir jou gee.
Ja, ek dink dit is enige buitelandse belegging is gekorreleerd met die wisselkoers in afloope 'n paar maande het jou geld eintlik minder geword.
Absoluut. Jy weet, ons het van April maand af het die rand met 20% versterk teen die dollar. En met ander woorde, as jy jy weet, jy 20% verloor as die onderliggende bate nie gegroei het in dollar terme nie, het jy 20% verloor bloot as gevolg van die rand se versterking teen die dollar.
Rik, as jy 'n paar vrae oor vaste inkomste, natuurlik is die rentekoers hierdie week onveranderd gelaat, die Reservebank of die Monetêre Beleidskomitee het dit onveranderd gelaat, maar baie mense is nog afhanklik van rente. 'N vraag oor wat dink jou paneel van kleinhandel staatseffekte? Sal jy dit aanbeveel, Rikus?
Ja, so weer eens, die inligting is skraps, so ons weet nie wat se bedrag daar, jy weet, by betrokke is nie, maar vir kleiner beleggings, dink ek, is dit 'n aantreklike opbrengskoers. Net miskien interessantheid. Een van ons batebestuurders, 'n bekende batebestuurder, het onlangs gesê dat met vaste rente instrumente is, jy weet, volgens die beste navorsing moet jy omtrent 400 verskillende leningsinstrumente besit om goed gediversifiseer te wees. So jy kan dit duidelik sien of het nou 400 is en of het 40 of 10 instrumente is. Wat die punt wat ek wil oorbring is, is die risiko wat gekoppel is aan 'n enkele instrument en hoe groter die beleggingsbedrag is, hoe meer ontoepaslik sal het wees om een instrument te gaan kies, al is die opbrengs, jy weet, aantreklik. So daar's die durasierisiko wat nou so 'n bietjie meer tegnies is en daar is kredietrisiko, maar kredietrisiko behoort jy weet gediversifiseer te wees. So my aanbeveling sal wees 'n mandjie in vaste rente instrumente deur iemand wat die binnewerke van 'n instrument ken om die risiko te kan evalueer.
Ja, ek dink dit is nie so eenvoudig as om een produk te kies en al jou geld daarin te sit nie. Dit moet gediversifiseer wees. Hoewel hierdie tipe van beleggings word gesien as veiliger as byvoorbeeld effekte trust of geldmark tipe van beleggings. Ons het nou al baie daaroor gepraat, maar Nerina, hier is nog 'n vraag vir jou wat ek dink is interessant. Die persoon skryf, ek is 'n staatsamptenaar, ek het 30 jaar diens, ek is 57 jaar oud. As ek 'n miljoen rand nou sou hê, wat sal die beste keuse wees? Moet ek jare se diens terugkoop of moet ek dit iewers anders belê? Die persoon sê ek kan so 8 jaar terugkoop van my maandelikse pensioen of 8 jaar terugkoop wat my maandelikse pensioen met so wat R5000 per maand sal opstoot. Eerstens terug, wat beteken dit as jy jou jare van diens terugkoop?
So wat dit basies beteken is dat jy die pensioenfonds bydraes wat jy in daardie jare sou gemaak het nou as 'n lomsom bedrag betaal en dan is dit asof jy vir die doelwitte van die pensioen uitbetaling addisionele jare diens gehad het. Soos hy nou noem in sy geval 8 jaar addisionele diens. En soos ons nou gaan kyk na addisionele R5000 pensioen per maand vir 'n belegging van 'n miljoen rand, dan praat ons van so om en by 6% onttrekking, soort van op 'n jaarlikse basis. Nou vir iemand wat 57 jaar oud is, het jy nog 'n lang lewensverwagting. En ons weet dat dit relatief moeilik is om in die privaat sektor die tipe van pensioen, vaste pensioenfonds betalings te kan genereer wat mense in so 'n vaste voorsorgfonds soos die regering se pensioenfonds kan doen. So as ek net daaraan dink, dan dink ek dit is 'n goeie plan. Maar ek dink ek moet 'n paar dinge moet ek net noem in terme van die risiko wat daaraan verbonde is. In so 'n vaste voorsorgfonds gee jy basies die reg tot daardie geld in jou boedel heeltemal op, want dit word die versekeraar, of in hierdie geval dan nou die regering se pensioenfonds, hulle besit basies daai bate. So hy gaan vandag sy miljoene rand aan hulle oorhandig en hy tree dalk môre af en as hy die dag daarna te sterwe kom, dan het sy boedel nie meer daardie 1 miljoen rand wat hy betaal het nie, terwyl as jy so iets in 'n meer in 'n privaat sien, maar in 'n lewende anniteit betaal het, dan bly dit deel van jou bates. So die ander ding nou wat ek dink ook nogal die moeite werd is, daar's definitief voordele daarin om hierdie te oorweeg. Ek sou 10 teen 1 sê, en ek sê dit sonder dat ek genoeg kennis het van die oorhoofse prentjie, maar as ek net hierna kyk, dink ek is dit 'n gesonde beginsel om wanneer jy die dag aftree, minstens jou R500,000 wat jy belastingvry kan onttrek, moet jy onttrek. Dalk meer, dalk tot en met 'n derde onttrek, afhangend van die belasting implikasies, en dat jy met ander woorde dan 'n kleiner vaste pensioen kry vir die res van jou lewe, hoe lank of kort dit ook al mag wees, maar dat jy wel ook 'n gedeelte geld het wat jy dan op jou eie kan belê en kan bestuur, dat jy op daardie manier ook addisionele diversifikasie en balanssoort van in jou oorhoofse pensioeninkomste kan kry.
Rikus, laaste vraag vir jou. Ons het so 3 minute oor, so asseblief hou dit maar kort. En dit gaan presies oor waar ons vroeër gesels het oor wanneer moet jy nou kyk na 'n belegging as dit vrot presteer. Een persoon sê ek het 4 jaar gelede 'n belegging by Glacier gemaak en die waarde daarvan is besig om vinnig te val. Wat stel jy hulle voor moet ek doen? Nommer 1, en die volgende persoon sê ek is 45 jaar oud en hy het 'n uitreanniteit by Old Mutual en hy sê die ding doen nou al jare lank sleg. Hy vra moet hy nou die betaling tot die uitreanniteit stop?
Ja. So weer eens is maar min inligting, maar wat ek sal sê is eerstens jou uitreanniteite bly nog steeds jou primêre wyse vir aftrede en die gepaardgaande, jy weet, belastingvoordele wat daarmee gepaard gaan. Is baie meer as wat te kenne gegee word algemeen in dialoog op, jy weet, in die media ensovoort. So weer eens, dis iets wat so 'n persoon behoort te gaan bespreek met 'n adviseur, die persoon se finansiële situasie projekteer ensovoorts. Ek wil net uitwys, baie keer val iemand wat uitwys van langdurige onderprestasie, baie keer is die persoon in die verkeerde fondskeuse. Met ander woorde, hulle is miskien in 'n konservatiewe portefeulje of selfs 'n lae ekwiteitsportefeulje ensovoorts. So die onderprestasie is nie noodwendig gekoppel aan die mark, jy weet, prestasie nie, dit is die verkeerde batesklaskeuse gewees vir die verkeerde beleggingsportefeulje. So weer eens, dit is 'n verstaan van wat is onder daai engine kap van daai voertuig wat die persoon het, en die verstaan van wat behoort daai belegging te presteer. Ons kan almal te kenne gee, die plaaslike aandelemark het nie goed presteer oor die laaste 3, 4, 5 jaar nie. En spesifiek intens oor die laaste 3 jaar. So ek dink dit gaan meer oor waar kan ons vinger neersit, oor waar is die probleem, wat is die rede vir die onderprestasie. In die oomblik as jy dit kan verstaan, dan is dit moontlik vir jou om 'n besluit te neem om te sê hoe kan jy dit aanspreek.
In 'n minuut, kan jy iets byvoeg, Narina?
Al wat ek stem heeltemal met Rikke saam, want ek dink die belangrike ding hier is dat mens dikwels nie besef wat was die addisionele opbrengs wat jy eintlik gekry het omdat jy die belastingkorting op daai bydraes gekry het nie. En om dieselfde tipe van nabelaste opbrengs in 'n diskresionêre portefeulje te kon genereer, en onthou, hierdie uitkeerannuïteit is nie deel van jou boedel nie, daar is geen boedelbelasting betaalbaar daarop nie, daar is heelwat belastingvoordele wat nie altyd so maklik is om op die oog af in ag te neem as jy net kyk na wat die opbrengs op die onderliggende fonds was nie. So ek dink dit mens moet 'n bietjie met meer oorleg gaan kyk daarna en met 'n goeie adviseur praat wat sê help my kyk hier en is ek in die regte fondse of nie.
Nee, ek verstaan dit, maar jene, dis nie lekker om na jou staat te kyk. Nou sien jy het het 'n paar duisend rand bygedra en daai maand het jy sommer meer as dit verloor nie.
Ja, ja. Nee, ek verstaan dit heeltemal. Ek dink die probleem is dat die staat gee nie vir ons die volle prentjie nie. Hy wys net vir jou wat die opbrengs of die verlies was, en dit wys nie vir jou die addisionele voordeel wat jy gekry het deur die feit dat jy minder belasting betaal het nie. Dit wys nie op jou staat nie, en dis al wat ek probeer sê, is op een van die manier moet ons miskien as 'n bedryf ook beter kan kommunikeer aan ons pensioenfondslede om te sê, wat was die totale soort van voordeel wat jy gekry het uit hierdie belegging uit, en dis meer as net jou opbrengs.
Ons laat daarmee los. Baie dankie aan Rikke Snell, hy's 'n finansiële raadgewer by PSG in Durbanville, en ook Nerina Visser van ETF SA. Dankie vir julle tyd vanaand. Maar ons moet groet, op potgooi van die program sal binnekort op die Moneyweb webwerf beskikbaar wees, is moneyweb.co.za. Dis ook op ons slimfoon toepassing. En daarmee moet ons groet. Moshesla Gwangwa het vir die inhoud gesorg, Sunshine Motebane het die klankversorging gedoen, en vir my Ryk van die Kerk, dankie vir die saamluister.